assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev fermerga kredit ajratishni soqoli o'sib ketgani uchun rad etdi.
Bular o'rtoq hokim.
Abu Saxiy bozorida yuzlab tadbirkor do'konlari buzilishidan norozilik bildirdi. O'zbekiston Adliya vazirligi xalqaro arbitraj sudining Turkuaz bo'yicha chiqargan qarorini 90% ga rad etdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorida 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1 dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan, ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollaridan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan, shu sababli Vohid Gunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rizasi berishga huquqiy asos yo'qligini tan olgan, deyiladi Kunuz nashrida. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atigi 10% haqida qaror chiqargan. Bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Biz arbitraj mahkamasining qarorini O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz, 60 kun ichida ko'rib chiqamiz deyishgan. 40 kun o'tdi, yana 20 kun bor. Hozirgacha javob olganimiz yo'q. Olishimiz bilan shu javobga qarab ish tutamiz, dedi Vohid Gunash. O'tgan oy sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan GAR nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rizasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorni chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yil vataniga 5 milliard dollardan ko'proq pul jo'natgan. Bu haqda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinovning ta'kidlashicha, hozirda O'zbekistonning 2,5 milliondan ortiq fuqarosi xorijda ishlaydi. Ular hisobiga 2018 yilda 5 milliard dollardan ko'proq pul olingan. O'zbekiston fuqarolarining chet davlatlar, jumladan Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya kabi davlatlarda ishlashi uchun sharoit oldingi yillardagiga qaraganda yaxshilangani aytilmoqda. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov davrida migrantlar dangasa deb ta'riflangan, ularning muammo va qiyinchiliklariga davlat qiziqmagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1-dekabrgacha bo'shatib qo'yishlari haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi ochiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilish haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 ta do'kon yeyman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan, meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1-dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilish haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilish haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimligida soqoli tadbirkor tahqirlanib yig'ilishdan haydalgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Audioni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlardan birining aytishicha, bu audio yozuv viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda yozib olingan. Majlis davomida Shuhrat G'aniyev tadbirda ishtirok etayotgan tadbirkorlardan birining soqoli va sochini qirtishlab olishni ichki ishlar mulozimiga topshiradi. Tadbir ishtirokchilari iddaosicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli tadbirkorlarning birortasiga ham imtiyozli kredit bermagan. Viloyat hokimligi matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, Shuhrat G'aniyev tadbirkorni tahqirlamagan, balki soch-soqoli o'sib ketgani uchun shunchaki tanbeh bergan xolos. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 14 noyabr kuni murojaat qilgan, xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlanmasligini istagan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, Farg'onadagi tadbirkorlar markazida 12 noyabrda o'tkazilgan yig'ilishda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev tadbirkor va fermerlarning loyihalariga imtiyozli kredit berish masalasini muhokama qilgan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli fermerlarni tahqirlagan. Bu vallomat hokim bir tadbirkorni soqoli uchun hayda va sani loyihang o'chirildi, dedi. Yig'ilish davomida yana bir yigitni soqoli uzunroq ekan, uni ham haydadi. Buni qanday tushunish mumkin? G'aniyev bir kun oldin tadbirkorlarga murojaat qilib, har qanday to'siqni olamiz deb, endi oddiy bir soqoli o'sib qolgan tadbirkorni loyihasini o'chirib, o'zini xijolat qilib, masxara qilib, ichki ishlar bo'limi xodimiga buyruq berib, qo'rqitib haydadi, deydi tadbirkor. Tadbirkor ushbu yig'ilish payti yozib olingan audio yozuvni ham ozodlikka taqdim qildi.
Ипотека. А лицо кушина. Я его гоняю башалыс.
Жилу дуйсына, а вот я тошкен деда.
Ай, баз, баз. Такси дэмдэр мэнгэ. Он не кеп, и ты вас не кеп, дэрбис мон.
Ой, ой.
Бочер була. Жилу дуйсын, я тошкен деда, по деньги, я талалай. Ба, радан чек, ба. Nima? Otaxon. Soqolini ochishni ham qanday qilib qo'yadi? Ya'ni soqolini ham ochishni ham nazarim kelsa tikilib qo'yadi. Qo'y.
Farg'ona viloyati hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov audiodagi ovoz egasi Shuhrat G'aniyev ekanligini tasdiqlar ekan, bu yig'ilishda hokim inson sha'nini tahqirlamaganini, balki soch-soqoli o'sib ketgan odamga tanbih berganini aytdi.
Bu yerda viloyatni barcha shahar tumanlaridan ishtirok etishgan tadbirkorlar. Bu uchrashuvda faqatgina kredit berish masalasi ko'rilgan emas. U yerda tadbirkorlarni, fermerlarni, yangi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlayotgan talabgorlarni va shu yerda imkon qadar ularni qo'ygan masalalari yechilgan. Endi ikkinchi kungida men yo'q edim holatni kuzatayotganda, lekin keyin eshitishimcha o'sha fermerni vakili bo'lib kelgan odam bunaqangi rasmiy uchrashuvlarga sportivni kiyimlarda, oyoqda sportivni kiyimlar bilan soch-soqolni o'stirib bunaqa holatda kelish umuman oddiy odob doirasiga ham to'g'ri kelmaydi,
deydi Muhammadjon Obidov. Ozodlikning fermer ish yurituvchisi beo'xshov soqol qo'yganmidi yoki soqoli shunchaki o'sib ketganmidi degan savoliga matbuot kotibi shunday deb javob berdi.
Soqollar mutlaqo o'sib ketgan, bir o'ziga qaramasdan kelgan, tushunyapsizmi? Axir endi bir katta bir anjumanga borayotganda odam salpal bir soch soqolini deb tekislab bir o'ziga ham bir munosib kiyim kiyib borish kerakmi? Oddiy tanbeh, oddiy birda hokim inson sifatida tanbeh bergan. Bir o'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi deb. Bir soqolingizni olib o'zingizga qarab yuring deyilgani buni nimasi yomon buni?
Dedi matbuot kotibi. Muhammadjon Obidov soqol o'sib ketgani uchun fermerning loyihasi ma'qullanmadi degan iddaoni inkor qildi.
Masala qo'ygan ekan fermerni vakili, murojaat qilgan ekan, uni masalasini hal qilish uchun shu tegishli odamga tashqariga olib chiqib, shuni masalasini tinglab o'rganinglar deb chiqargan. Soqoli o'sganligi uchun bir soqolini, sochini ham tekislab qo'yinglar deb aytgan,
deydi Muhammadjon Obidov. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning viloyatda soqol va hijobga qarshi kurash bo'yicha keskin topshiriq bergani qayd etilgan audioyozuv Ozodlikka ilgari ham kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Adliya vazirligi investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro arbitraj sudining turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga tegishli bo'lgan Gunash tekstil va boshqalarning da'vosi bo'yicha qarorini o'rganib chiqqan va vazirlik da'vo talablarining 90%ini rad etgan. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi. Kunuz nashrining O'zbekiston Adliya vazirligiga tayanib xabar berishicha, da'vogarlarning 180 million AQSh dollari miqdoridagi ma'naviy zarar to'g'risida bergan da'volari, shuningdek, da'vogarlar tomonidan moddiy zarar miqdorining oshirilgan baholanishi 66 million AQSh dollaridan ko'proq to'g'risidagi murojaati to'liq rad etilgan. Nashrga ko'ra, sud da'volarining shafqatsiz munosabatda bo'lish haqidagi barcha da'volarni ko'rib chiqishni rad etgan, shu sababli Vohid Gunashning bu boradagi barcha bayonotlari bir tomonlama da'volar sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, sud O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar to'g'risidagi qonunga muvofiq investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha xalqaro markazga O'zbekistonga qarshi da'vo rizasi berishga huquqiy asos yo'qligini tan olgan, deyiladi Kunuz nashri. Nashrga ko'ra, sud e'lon qilingan yo'qotishlarning boshlang'ich maqsadlardan miqdoridan atigi 10% haqida qaror chiqargan, bu foizlar va xarajatlarni hisobga olmaganda 26 million dollarni tashkil etadi. Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Adliya vazirligidan bu haqda rasmiy javob olmaganini aytdi.
Bu qarori O'zbekiston Adliya vazirligiga tebliğ ettik. Ya'ni yazı gönderdik. Bunların 60 gün içinde bize cevap vermeleri gerekiyor.
Cevap daha verdiler bu... mi acaba?
Yok, daha vermediler. Henüz 40 gün oldu. Daha 20 gün daha zamanları var. 20 gün daha bekleyeceğiz. Ondan sonra gelen cevaba göre biz hareket edeceğiz.
Biz arbitraj mahkemesinin kararını O'zbekiston Adliya vazirligiga jo'natganmiz. 60 gün içinde ko'rib chiqamiz deyishgan. 40 gün o'tdi, yana 20 gün bor. Hozirgacha cevap olganimiz yok. Olishimiz bilan shu javobga qarab ish tutamiz, dedi Vohid Gunash. O'tgan oy sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargan edi. Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz qarorlarini e'lon qilib boradigan GAR nashri xabarga ko'ra, belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligida mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo rizasini 7 yil davomida o'rganib chiqqan 4 oktyabr kuni so'nggi qarorni chiqargandi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilangan, bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kamdir. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Textil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgani haqida arz qilgandi.
Dastur davomida Moskvada komada yotgan talaba vafot etdi. Toshkentda u davolangan klinika tanqid qilindi. Agentlik Davlat Nazarning oilasidan xabar oldi, moddiy yordam berdi. Lukoil shirkati o'zbek ishchilarini qo'y podasi deb haqoratlagan xodimi harakatini izohladi. Afg'oniston shimolidagi ikki tuman toliblar ishg'olidan ozod etildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67-chi klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Hilola Shukrullayeva o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Monblan xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Monblan klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqish kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Monblan xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19 avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarini ovoza qildi.
Также обращаются в правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosimlar bo'lmoqda. Bir oyda 3 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Monblan klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova, Moskvada nobud bo'lgan O'lmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Monblanda davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. O'sha klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak-ku yoqqa borishini. Undan keyin o'sha Uktam Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakovda Avgustda boshida mani bolamni ham burnini iskrivleniyasini tuzatishi bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. Ikki haftadan keyin samolyotda uchib keturlaring o'qishinga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin ikki marta juda qattiq qon ketuvdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakovga javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Monblan klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Monblanni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlatnazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Ruhlar shod bo'lsin, joylar jannatda bo'lsin. Ilohiy mehnatlarini, farzandlari rohatini ko'rib, yil va davlat bo'lib, har doim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Ruhlar shod bo'lsin.
Davlatnazarning rafiqasi Leninza Rozmetovaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballarni shu bakamal o'qitaman deb uy-joy qilmaganmiz, bitatmadi. Pullarni shu ballarni o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu bir o'zim oylikka bilan shu ballarni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlatnazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lganida. Davlatnazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlatnazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Video lavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlari munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha, bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13 moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nensi Pelosi Tramp poraga sotib olishga iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aks Kongressining namoyandalar palatasi spikeri Nensi Pelosi iddao qilishicha, prezident Donald Tramp Ukraina bilan bog'liq janjalda pora berib sotib olishga uringaniga iqror bo'lgan. Bu pora bilan sotib olish, dedi namoyandalar palatasidagi eng yuqori lavozimli demokrat 14 noyabrdagi matbuot konferensiyasida Trampning 25 iyuldagi telefon qo'ng'irog'i chog'ida Ukraina prezidentiga bir xizmat borligini aytganini nazarda tutib. Prezident iqror bo'lib bu juda zo'r deb aytdi. Men buni butunlay noto'g'ri deb hisoblayman. Bu pora bilan sotib olish, dedi Pelosi Tramp juda zo'r deb atagan telefon qo'ng'irog'ini eslatib. Tramp o'sha qo'ng'iroqlashish vaqtida birorta qonunbuzarlik bo'lganini tan olmagan edi. Pora saylov bilan bog'liq qonunbuzarlikni tergov qilish haqida oshkora bayonot berish evaziga harbiy yordam berish yoki bermaslikdan iborat. Bu pora bilan sotib olishdan boshqa narsa emas, dedi Pelosi. Prezident Donald Trampning o'z sayloviga yordam olish uchun rasman chet mamlakatdan foydalanish va shu maqsadda ma'lumot olish uchun bekitchi qilgan ishi impeachment e'lon qilinishidan oldin iste'foga chiqqan sobiq prezident Richard Nixonning qilmishini arzimas narsaga aylantirib qo'yadi, dedi spiker. Konstitutsiyada xiyonat, poraxo'rlik va yoki boshqa og'ir jinoyatlar va qonunbuzarliklar impeachmentga sabab bo'ladigan jinoyatlar deb belgilangan. Ko'pgina tanqidchilar quid pro quo iborasini qo'llab kelayotgan edi. Endi amerikaliklarga yanada tushunarli bo'lgan poraxo'rlik va tamayirlik atamalaridan foydalanmoqda. Tanqidchilar Tramp o'zining siyosiy raqiblari ishini tergov qilishga Zelenskiyni majburlamoqchi bo'lib, o'ta zarur harbiy yordamni to'xtatib qo'yganlikda va Ukraina yetakchisining Oq uyga tashrifini paysalga solib xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilayotganlikda ayblamoqda. Ushbu fikrlar demokratlar boshlagan impeachmentga oid tinglovning 2-chi kuni arafasida yangradi. Unda Trampning Kiyev bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Washington bilan Kiyev munosabatlaridagi muhim shaxs hisoblangan AQShning sobiq elchisi Mari Ivanovichning 15 noyabrda mahalliy vaqt bilan 9:00 ko'rsatma berishi rejalashtirilgan. Ivanovich elchi sifatida may oyida qo'qqisdan chaqirib olingan edi. U ma'muriyatining ushbu qarorini vakillar palatasining surishtiruv bilan shug'ullanadigan 3 komitasiga siyosiy sabablarga ko'ra va soxta ayblovlar bilan qabul qilinganini gapirib bergan edi. Demokratlar rahbarligidagi ayni surishtiruv impeachment bilan bog'liq sud mahkamasigacha va senatdagi surishtiruvgacha borib yetishi mumkin. Unda prezident chet mamlakat hukumatini o'z raqiblari ishini tergov qilishga undash bilan shaxsiy yoki siyosiy foyda olish uchun xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan qilmagani yoki ushbu xatti-harakatlar impeachmentga tortadigan jinoyat ekani yoki yo'qligi aniqlanadi. Xususan Tramp Kiyevga berishga mo'ljallangan 390 million AQSh dollarlik harbiy yordamni ushlab turish bilan Zelenskiydan 2016-yildagi saylov demokratlarga hamda uning 20-yilgi prezident saylovidagi raqibi Jo Bayden va o'g'li Hunterga nisbatan tergov o'tkazilishini so'ragan so'ramaganiga oydinlik kiritilishi kerak. Tanqidchilar prezident Yanukovich Ukrainadan Moskvaning marhamati bilan chiqib ketgani, Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi hukumat qo'shinlari bilan urushda bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlagani va bu urush 13 ming kishining yostig'ini quritganini aytmoqda. Oq uy bilan prezident tarafdorlari u impeachmentga sabab bo'ladigan hech qanday jinoyat qilmaganini, lekin ba'zilar Trampning Zelenskiyga bildirgan fikrlari chakki bo'lganini aytmoqda.